В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про мільйонні, а подекуди і мільярдні статки найзаможніших людей в Україні за версією журналу «Фокус».
Потрібно припинити сприймати цю інформацію як те, що якийсь товчостун значується за рахунок інших, а треба сприймати це як ознака оцінки капіталізації національної економіки.
Якими статками володіють найбагатші люди України? Як багатіють мільйонери в умовах війни? І чи є олігархом президент України? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму. Нагадую, працює Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Найбагатшою людиною в Україні, як і раніше, залишається власник групи System Capital Management Рінат Ахметов. У рейтингу 100 найбагатших людей України за версією журналу «Фокус» його статки за підсумками минулого року оцінили у 3,1 мільярда доларів. За підрахунками видання Bloomberg, Ахметов зможе забезпечити Україну 36 днів. Третє та четверте місця посіли відповідно співвласники групи «Приват» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а президент України Петро Порошенко не увійшов до першої десятки і посів 11 місце. Його статки оцінили у 542 мільйони доларів. Далі рейтинг найбагатших людей України будемо аналізувати з гостями програми. У студії заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський. Вітаю вас, пане Яблоновський.
Доброго ранку.
Пане Яблоновський, давайте, от є тут думка, почнемо от за цього, аби ну, визначитись із напрямком нашої розмови. Нам, нашим журналістам напередодні ефіру, експерт, зараз, секунду, де ну, добре. Зараз я не можу знайти цей шматочок цього звуку. Олександр Жаліло, експерт, говорить про те, що нема великої біди, і навіть це добре, і коли люди багатіють, і вже багаті люди багатіють, і що в цьому, власне, немає біди, і не треба перейматися, особливо тим, хто за своїми статками не доганяє цих людей. Давайте от послухаємо його думку.
Так. Коли говорять про те, що зростає вартість статків українських, будемо казати, олігархів, то перш за все це означає, що береться ринковий вимір, ринкова оцінка розміру їхніх статків. Вони можуть взагалі ніяких суттєвих змін у реальних процесах не відбуватися, тобто вони можуть виробляти стільки ж, умовно кажучи. Але за рахунок підвищення рівня капіталізації їхні статки починають зростати. Капіталізація зростає, тому що покращуються перспективи економіки, тому що, можливо, покращуються прогнози на наступну перспективу щодо цін на їхню продукцію. В принципі, це складова підвищення капіталізації національного багатства України. Потрібно припинити сприймати цю інформацію як те, що якийсь товчостун значується за рахунок інших, а треба сприймати це як ознака оцінки капіталізації національної економіки.
Отже, це була думка провідного наукового співробітника Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Ярослава Жаліла. А з нами у студії, нагадую, заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський. Отже, пане Яблоновський, так, визначилося. Ну, можливо, ви не згодні, по-перше, з паном
Жалілом. Я би, в принципі, так. Тобто, якщо брати ну таку теоретичну основу, в принципі, все було сказано правильно, але давайте спробуємо трохи думку цю розвинути. І з одного боку, з іншого боку, ну, якось простіше про це поговорити, бо, напевно, капіталізація, можливо, таке складне слово. Тобто, перша теза, ну, про яку сказав пан Жаліла, що в принципі немає нічого поганого в тому, хто ж хтось багатіє. Ну, знов таки, я погоджуся з тим, що не варто рахувати чужі гроші, але тут є трохи інше питання. Бо навіть якщо ми не будемо говорити про джерела походження цього багатства, цей перелік він відображає поточну структуру економіки. Бо якщо ви подивитесь на цей перелік, ви там не побачите українських Елонів Масків, або українських Воренів Баффетів, або українських Білів Гейтсів, на жаль. І це про що нам говорить? Про те, що найбільше статків в Україні робляться за рахунок сировини, за рахунок бізнесів, які мають зв'язки або прибутковість яких залежить, наприклад, від рішень НКРЕКП, парламенту, таке інше. Що це означає? Що не інноваційність, не якісь унікальні продукти, як, наприклад, нові, не знаю, електромобілі або якийсь потужний софт, вони допомагають українцям збагачуватись. А саме оця сировина, саме це рішення регулятора про те, що, наприклад, обленерго отримують, або виробники електроенергії отримують певний тариф, який заплатять споживачі, і потім це перетворюється на багатство. В цьому сенсі я не думаю, що це та структура економіки, яку ми б з вами, як українці, хотіли бачити. Ми б хотіли бачити там більше інноваційності. З іншого боку, коли, ну, я як батько двох дітей, я думаю, якщо моя дитина завтра відкриє цей список і подумає, ну, почне будувати, думати про власні амбіції. Ну, коли я був малий, ну, багато хто мріяв бути космонавтами, зараз це не актуально, зараз багато хто хоче розбагатіти. Але я думаю, що знов-таки, якщо американський підліток, він відкриє журнал Forbes і побачить там знов-таки певних американців багатих, і він зрозуміє, що треба важко працювати, треба бути інноваційним, треба отримати гарну освіту, то якщо український підліток відкриє цей перелік найбагатших людей, то я не думаю, що він прийде до того самого висновку. Тобто, фактично, це, ну, трохи такий демотивуючий з точки зору успішності перелік. І останній аспект, про який не сказав, на жаль, пан Жаліла, це нерівність доходів, так? Я не маю, ну, якби, я вважаю, що не потрібно рахувати чужі гроші, але ви розумієте, що якщо багатство, воно розподіляється таким чином, що більшість українців або багато українців, вони отримують дуже низькі доходи, і лише дуже-дуже, це навіть не відсоток, це одиниці, є мільярдерами, це теж, знов-таки, погана мотивація для молодих українців, бо, знов-таки, чи бачать вони для себе перспективи в цій країні? Якщо у вас є лише шанс або бути олігархом, а, от, умовно кажучи, стати середнім класом, у вас шансів не так вже і багато. Ось, бо навіть якщо подивитись на інші країни, на Європу, на США, так, там є найбагатші люди у світі живуть в цих країнах, але з іншого боку, там є великий прошарок середнього класу, і це теж успішні, достатньо успішні люди. Коли ж ми маємо таку структуру, що в нас є лише дуже маленька кількість, знов-таки, це одиниці, навіть не відсотки, дуже заможних людей, і дуже велика кількість людей, ну, будемо відверті, яким іноді не вистачає на харчування, бо вони змушені заощаджувати, щоб придбати одяг або побутову техніку, то це теж не та така структура не сприяє розвитку інклюзивної економіки, наприклад.
А скажіть, а від кого чи від чого от залежить ця структура економіки, інноваційність її чи сировинність?
Ну, знов-таки, в нас держава любить каже, що нам потрібно щось зробити, щоб була інноваційна економіка. На мою думку, державі потрібно не заважати, а з іншого боку, виконувати гарно свої функції. Бо, знов-таки, якщо ми свого часу в Центрі економічної стратегії, де більше року тому написали записку про захоплення держави України, про олігархів, і ми прийшли до висновків, що переважна кількість олігархів, вони, умовно кажучи, стали такими завдяки не лише бізнесу, а й завдяки тому, що вони змогли отримати певне регуляції від парламенту або від регуляторів, які дозволили зробити їх бізнес суперприбутковими. І третє, це вони, як правило, мають власні засоби масової інформації. Як це працює? Ви, наприклад, працюєте в регульованому секторі, виробляєте електроенергію. Це природна монополія. Вам потрібен певний тариф. Відповідно, знов-таки, ми не можемо як дослідники стверджувати, що хтось там має якісь зв'язки або вплив на комісію з регулювання цих тарифів. Але те, що ми бачимо, що комісія працює, яка має регулювати як на користь, тобто знаходити середину між інтересами споживача і виробника, вона чомусь приймає рішення, яке працює саме на користь виробника. Ось, а потім певні депутати, вони можуть голосувати за певні законопроекти, підтримуючи інші сили. Тобто ми бачимо такий взаємозв'язок. З одного боку є в цих майже всіх цих олігархів певна кількість депутатів, або певний вплив на міністерство, або регуляторів, які встановлюють тарифи в природних монополіях. Це електроенергетика, це залізничний транспорт. А з іншого боку, вони мають бізнес, який не працює в конкурентних часто умовах, і це особливість, якби. Бо якщо, умовно кажучи, ті багатії, які є за кордоном, вони часто працюють саме на конкурентних ринках. Українські багатії, і це їх відрізняє, вони часто працюють на ринку, де існують природні монополії. Ось, і вони за рахунок цих рішень або парламенту, або регуляторів можуть отримувати дуже суттєві прибутки. Що вони можуть запропонувати політикам натомість? Вони можуть запропонувати ресурс власних засобів масової інформації. І, власне, що відбувається? Проблема не лише в цьому списку, де в нас є найбагатші українці, які часто працюють на монополізованих ринках. Але окрім монополізації окремих ринків, виникає спотворена конкуренція на ринку засобів масової інформації, а також спотворюється політична конкуренція. Бо у політику йдуть люди, які готові голосувати саме за рішення олігархів. Навіть був не треба далеко ходити. Декілька днів тому був приклад, коли одна з фракцій ходила і питала не в керівника, але в інших, чи ми голосуємо за цей законопроект, чи ні. Хоча ця фракція дистанціюється від олігархів, каже, що вони дуже незалежні. І таких випадків, на жаль, дуже багато. Результат, знов-таки, проблема не лише в цьому списку, хоча там, знов-таки, переважна кількість людей заробила ці гроші за рахунок сировини, або працюючи в галузі природних монополій, а також спотвореному конкуренції політичні і конкуренції у ЗМІ.
А скажіть, а от порахували в фокусі, що сукупний капітал цих сотні найбагатших, по-перше, він зріс на 2 мільярди доларів, становить загалом 26,9 мільярда доларів. То чи можна, яка це частка української економіки? Наскільки все-таки ця сотня найбагатших, яку частку вона контролює? Чи можна говорити, що від них залежить вся структура економіки України, власне? І, в принципі, зрозуміло з попередніх ваших відповідей, але уточнимо, чи означає зростання їхніх статків, зростання економіки України?
Це, в принципі, я з останнього питання почну так, зростає, і тут я погоджуюся з експертом, що дійсно не те, що там вони щось зробили неймовірно протягом останнього року, щоб їх статки збільшилися, дійсно, просто через те, що економіка почала виходити з кризи, автоматично у вас якби переоцінюються активи внутрі цієї економіки, і в результаті вони отримали переоцінку їхніх статків. Тобто тут не є таке, якби щось дійсно, що змінилося в структурі економіки. Щодо того, яку частку вони від загальної економіки займають, я б саме по останньому дослідженню не перераховував, але за попереднім дослідженням, коли ми рахували, то в принципі не йдеться про те, що вони займають, умовно, там, половину української економіки. Причому треба розуміти, що роль, наприклад, ми порівнювали 10 найбагатших українців і американців відносно ВВП. І в американців, незважаючи на те, що статки набагато вище, роль набагато нижче. Тобто все ж таки в Україні більше. Але знов-таки, проблема навіть не у цьому відсотку, там, якщо, наприклад, поділити їх статки відносно ВВП, а проблема в тому, що вони вони просто працюють в галузях природних монополій, це часто галузі інфраструктурні, і вони впливають на всю економіку. Розумієте, якщо до нас приходить потенційний інвестор, і він не може рік підключитися свій завод майбутній потенційний, підключити, отримати необхідні дозволи, збудувати інфраструктуру до електроенергії, то це впливає на інвестиції і, відповідно, і на економічне зростання. Тобто, знов-таки, проблема не лише в тому, який відсоток, а в тому, що вони дуже часто працюють у цих галузях, де є інфраструктура, а ця інфраструктура потрібна для розвитку малого, середнього бізнесу і, відповідно, визначає і частково і наші позиції в doing business, і легкості ведення бізнесу, і саме тому дуже часто їх вплив на економіку є таким великим.
Дякую. До нас тим часом телефоном долучився голова Комітету економістів України Андрій Новак. Вітаю вас, пане Новак.
Вітаю.
Пане Новак, хочу вас спитати от про Рината Ахметова, який лишається лідером рейтингу найбагатших українців. Ну, до сьогоднішнього дня не з'ясовано, не встановлено міру його і відповідальності і за події на Донбасі, і про те, яким чином він причетний до багатьох природних монополій. Багато є питань, звідси були багато сподівань, ну, в першу чергу, після Революції Гідності, що зміниться становище цього українського олігарха. Але, як ми бачимо, статки його ростуть, він лишається найбагатшим. Ну, ми не зможемо, мабуть, і не варто нам зараз з'ясовувати, справедливо це претензії до Ахметова чи несправедливі. Але питання в тому, от те, що він лишається найбагатшим, те, що його статки зростають, це, ну, наскільки, скільки тут об'єктивних чинників, скільки суб'єктивних. Тобто він вже настільки міцний, що не може його вичавити влада там і трошки відсунути від монополій, не може відбутися якогось на нього наступу. Часто звучить така думка, що, ну, зруйнувати бізнес Ахметова – це все одно, що зруйнувати економіку України, настільки він великий. Чи тут просто тобто економічні це причини його впевненого становища? Чи таки вони політичні, пов'язані із особистими зв'язками, у зацікавленості в тому, щоб він лишався, власне, у своєму стані, якому є? Будь ласка.
Ну, якщо говорити про цього олігарха, який зараз є найбагатшою людиною України, от в вашому запитанні дуже багато, насправді, запитань різних. Ну, почну з останнього. Чи він настільки великий, настільки великий вплив має на українську економіку? Я би сказав, навпаки, проблема в тому, що українська економіка настільки маленька за своїм об'ємом, за обсягом ВВП, що навіть успішний бізнесмен, найбагатша людина в цій українській економіці виглядає нібито великим. Настільки великим і могутнім, що без нього вже все, якщо зруйнувати його бізнес, то це нібито руйнація всієї української економіки. Звичайно, що це не так, але те, що ця людина на сьогодні, як ви кажете, не дивлячись на всі події навколо Майдану і наслідки на події, які відбуваються на Донбасі, все одно ця людина залишається найбагатшою людиною України. Чому? Ну, очевидно, що він на сьогодні, крім того, що він успішний бізнесмен, він найуспішніший лобіст своїх інтересів, звичайно, бізнес-інтересів. І заради цих бізнес-інтересів він готовий співпрацювати з будь-якою владою, яка до Майдану, чи під час Майдану, чи після Майдану, він свої лобістські інтереси намагається, і не просто намагається, а успішно впроваджує при будь-якій владі будь-якого кольору. В принципі, якщо так говорити і подивитись на практику цивілізованих країн, європейських, Сполучених Штатів Америки, Канади, ну, будь-якої цивілізованої країни, лобізм – це є загально поширене явище. Тому в цьому питанні тут немає нічого дивного, просто ми в Україні проходимо зараз цей процес, той, який в Європі, у США, в Канаді, в Австралії, в Японії вже пройшли багато років тому. І лобізм, бізнес-лобізм в політиці – це є звичайна практика, в ній немає нічого особливого. Просто в Україні ми цьому вчимося, ми це спостерігаємо, там, скажімо, вперше в своїй практиці, і тому для нас це виглядає нібито дивним. Насправді тут дивного, по великому рахунку, нічого немає. Звичайний лобізм своїх бізнес-інтересів. Ну, а тепер з приводу, чому статки цього бізнесмена, як і інших олігархів, ростуть в умовах, коли українська економіка в цілому не росте. Також є пояснення. Всі наші найбагатші олігархи, який, по суті, їхній бізнес? Їхній бізнес ресурсний. А ресурси, вони характеризуються тим, що в будь-яких економічних умовах все одно є величезний попит на ресурси, чи то метал, чи то зерно, чи то хімічні товари, чи то електроенергія, чи то газ, чи то нафтопродукти. Без них не може працювати ніяка економіка в жодних умовах, навіть в умовах війни. Тому попит на ресурси завжди є, і він завжди високий. І ресурси завжди дають постійний, щоденний, величезний оборот. От саме тому ми спостерігаємо те, що нібито країна в кризі, ВВП падає, або не росте, чи росте так, що цього росту практично непомітно, як от у нас зараз за минулий рік 2,5%. А активи олігархів ростуть на набагато вищі відсотки. Це пояснюється тим, що наші олігархи – ресурсники. А хто олігархи в такій економіці, як японська, чи американська, чи німецька, в розвинених економіках? А ви побачите, що там олігархи – це виробники, як правило, високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю. От ця різниця, от суть цієї різниці. Тому поки у нас найбагатші люди, бізнесмени, неважливо, яке в них прізвище. Тому що, якщо ви, ну, умовно кажучи, якщо ми заберемо бізнес чи ліквідуємо бізнесмена, його бізнес з одним прізвищем, ну, на його місці з'явиться людина з іншим прізвищем. Це абсолютно не має значення для економічної системи. Але для економічної системи має значення, чи наша економіка в цілому ресурсна, як зараз, чи вона високотехнологічна, як німецька, французька, британська, американська, чи японська, чи південно-корейська. Тому наша турбота має бути суспільна. Не про обговорення, хто на якому місці в списку Forbes з наших бізнесменів, а який характер бізнесу у найбагатших людей. Чи це ресурсний досі, чи ми нарешті маємо олігарха, який виробляє, наприклад, автомобілі. У нас немає такого олігарха. Автомобільне виробництво в Україні скорочується. Хоча є власник крупних автомобільних українських підприємств. Чи в нас олігарх є, з'явився, який, наприклад, виробляє літаки, чи гелікоптери, чи кораблі, чи, ну, хоча б меблі, наприклад, а не ліс-кругляк, так, і заробляє на кругляку. Тобто наша турбота суспільна, так, в глобальному значенні, має бути не про самі статки і хто там, з яким прізвищем має ці статки, а яка суть, структура нашої економіки. Нам треба вилазити з ресурсної структури і підніматися вгору до економіки високотехнологічних товарів. От тільки тоді ми з вами, всі українці, будемо відчувати реальний ріст ВВП у високих темпах, реальний ріст наших з вами доходів і реальний ріст нашої купівельної спроможності. А доки українська економіка залишається ресурсна, ми завжди будемо мати низький рівень доходів, низьку купівельну спроможність і будемо говорити, ой-ой-ой, чому ж там такі наші олігархи багатіють, а ми з вами зовсім не багатіємо.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Новак. Пане Яблоновський, от в продовження теми про те, хто чим заробляє, співвласники групи «Приват» Коломойський, Боголюбов посіли третє та четверте місця у цьому рейтингу. Трошки неочікувано, як на мене, через, ну, через всі події, які відбувалися з «Приватбанком», то як їм вдається лишатися на цих високих сходах рейтингу, що лишається в цьому бізнесі, чим власне ця група заробляє, якщо банк уже не їхній?
Ну, не тільки банк, в них, по-перше, є і активи в енергетиці, і є активи в добутку корисних копалин, і є активи та сама, ну, хтось вважає, я вважаю, що Укрнафта державна, але виходячи з того, як нею управляють, то виглядає так, що вона не зовсім державна, розумієте? Тобто в них активи, звичайно, що Приватбанк це був найбільший актив, ось, але ми бачимо, для чого він використовувався, для збору коштів і кредитування власних бізнесів. Ось, і тепер ці кошти будуть, схоже, шукати десь за кордоном, але це окрема історія. Але так, в них залишилась ще частина бізнесу, пов'язана з Укрнафта, заправки, енергетика, ГОКи, таке інше. Там є досить суттєво. І знов-таки, якщо ви подивитесь, там є ресурсна частина, але ще, окрім ресурсної, є, наприклад, зв'язок з державними підприємствами. У нас олігархи люблять володіти часткою державних підприємств. Це, наприклад, і в пана Фірташа є такі ЗТМК, і в пана Коломойського є Укрнафта, де начебто мажоритарний пакет за державою, але операційний контроль, ну, принаймні так виглядає, що він здійснюється саме олігархами. Якщо ви почитаєте про новини про Укрнафту, є і в фіскальної служби питання про отримання податків, там сума йде на мільярди, там з дивідендами політика трохи покращилася, але там є питання дуже багато щодо поточного керівництва цим начебто державним підприємством. Ось. Тобто тут, до речі, знов-таки, окрім монополій, де треба згадати і ресурсних бізнесів, олігархи ще полюбляють співпрацювати з державними підприємствами або отримувати певні кошти з державного бюджету. Це також є одним із джерел їх статків. Ось. Щодо конкретно, що робити, тут важливо, якби, і чи важливо прізвище, чи не важливо. Так, прізвище не важливо, але важливо, як працює цей бізнес. Наприклад, в тій самій електроенергетиці є закон про ринок електроенергії, і якщо зараз це монополія, то насправді вона вже, як з'ясовується, не завжди повинна бути монополією, бо можна, наприклад, збільшити, забезпечити імпорт електроенергії, синхронізувати з європейською енергосистемою. Це те, що зараз робить Укренерго в рамках плану НЦІ приєднання. І тоді, власне, питання, я думаю, що статки олігархів насправді можуть зменшитись, бо якщо вони перестануть бути монополіями, а сюди прийдуть інші виробники електроенергії, то ціни знизяться, не буде можливості встановлювати тарифи через регулятора, і ми побачимо зовсім іншу структуру економіки. Але демонополізація економіки, створення конкурентних ринків – це дуже складна і довготривала річ. Бо, звичайно, що олігархи, вони не хочуть конкуренції, їм набагато зручніше, коли вони мають регулятора, на якого, можливо, якимось чином можуть впливати.
Лишається у нас буквально 2 хвилинки, тому не можемо не згадати ще одного учасника рейтингу, чинного президента. Хоч він і посів 11 місце, нарахували йому 542 мільйони доларів. Чи ви можете сказати, на чому, звідки беруться ці мільйони доларів, і чи підпадає Порошенко під визначення олігарха?
Ну, я думаю, що підпадає, чому, що все ж таки він має певний, ну, принаймні, відповідно до нашого дослідження, він має ЗМІ, певні ЗМІ, він має, можливо, посередкований вплив, він хоча й у сліпому трасті, але має бізнес, і він, безперечно, є політиком, який має одноіменну найбільшу фракцію. Але, знов-таки, щодо президента, то питання навіть не щодо його основного бізнесу, наприклад, кондитерського, а питання щодо людей, які були колись пов'язані з ним, і тут вже ваші колеги дуже багато зробили досліджень, зокрема, і ПУК «Укроборонпрому», і там є дуже багато питань стосовно того, як фінансується українська армія, як модернізується, і чи там все прозоро і чесно, або все ж таки там є простір для зловживань.
Ну що ж, маємо, мабуть, вже завершувати, практично немає часу. Дякую вам дуже. Слухачам і глядачам нагадую, що гостем нашої студії був заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський. Також в прямому ефірі телефоном з нами був голова Комітету економістів України Андрій Новак. Ми аналізували, наскільки встигли за півгодини, рейтинг сотні найбагатших людей України. Це програма «Радіо Свобода». В студії працює Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.